Vizitka.
Dobré dopoledne, od mikrofonu už vás vítá Ondřej Cihlář, to znamená jediné posloucháte vizitku a stále tedy posloucháte stanici Vltava. Dnešním dílem spolu projdeme s naším dnešním vzácným hostem, divadelním a filmovým hercem Václavem Neužilem. Václave, ahoj.
Čau Ondro, zdravím vás všechny, vítám vás.
Tak, dobrý den, vy jste poznali, že se známe, ano, potvrzuji to, tak je to návštěva milá. Ještě než se dostaneme k tomu rozhovoru, který samozřejmě naši milí posluchači můžete obohatit jakýmkoliv svým dotazem, který pošlete na e-mail vizitka@rozhlas.cz, tak tě představím. Václav Neužil je český divadelní, filmový, televizní herec a také komik, jak jsem se dočetl. Je absolventem divadelní fakulty JAMU v Brně, a to i přesto, že pochází z Plzně, hrál v brněnských divadle Polárka v divadelním studiu JAMU, které se jmenuje Marta, v divadle 7,5, a v sezónách 2004 a 5 hrál také v Národním divadle v Brně, následující sezónu pak v Hadivadle, a od roku 2006 je už stálým členem souboru Davidského divadla v Praze. Spolu s Janou Plotkovou ho slýcháte také jako staniční hlas Českého rozhlasu Vltava. A na webu vltavarozhlas.cz si nyní můžete poslechnout také v jeho podání četbu románu Republika od Davida Zábranského. A brzy, pravděpodobně letos v létě, se už také dočkáme filmové premiéry filmu Zátopek, kvůli kterému se stal také maratonským běžcem. Vlastně mě to zajímá, jestli ty si během těch tréninků na tu roli Zátopka uběhl ten skutečný maraton.
Jako myslíš celkem?
Ano, ano, v celé délce 42,5 kilometru.
Já jsem myslel za ty dva roky, jestli jsem uběhl těch 42, ne.
To snad jo.
Jo, já to jsem uběhl několik set, ne tisíc kilometrů, ale neběžel jsem nikdy maraton, nebudu lhát, ani půl maraton jsem nikdy neběžel, protože ten náš trénink s mým trenérem Honzou Pernicou, s kterým jsem strávil opravdu hodně pernej chvil na Strahově a nahoře ve Hvězdě i na Ladronce, jsme uspůsobovali tomu natáčení. Náš cíl, hlavně cíl Davida Ondříčka, režiséra filmu Zátopek, byl, který se teda ve finále, myslím, povedl, nebo vím už teď, že jo, aby to bylo natočený v reálných časech, což znamená, že ty záběry z těch olympijských klání z Helsinek 52 a z Londýna 48, aby byly v těch časech, když třeba Emil běžel 5 kilometrů za 14.06, 14 minut a 6 vteřin, tak jsme si vypočítali, že každou stovku, každých 100 metrů v rámci těch 5 kilometrů běžel zhruba 17 vteřin rychlostí. A jelikož filmový záběr netrvá 14 minut, ale většinou běžíš přesně, záběr trvá 20-30 vteřin, jestli maximálně, tak jsme si spočítali, že já vždycky poběžím nějaký úsek, třeba 200 metrů. Takže jsem běhal 200 metrů za 34 vteřin a na ten trénink, a samozřejmě se to opakovalo několikrát, to byla ta náročnost toho natáčení. Takže s Honzou jsem běhal většinou 5 kilometrů 6, pak jsem běhal desítky. A cíl byl, abych vypadal jako vytrvalostní běžec, aby to tělo bylo uvěřitelné a abych právě měl tu rychlost a svobodu a volnost při tom, při té rychlosti.
No, figuru vytrvalostního běžce mám spíš já než ty. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem se ti a jak dlouho to trvá takhle vlastně tu figuru, tu postavu změnit na takového, řekněme, trošku rachitického běžce. Což byl de facto Zátopek.
Je to tak, no, oni vypadají trošku jako mumie, teď nemluvím o tobě. Ale bylo, je to tak, oni prostě na sobě nemají skoro žádný tuk, ale jsou to všechno jenom svaly a úpony. No, mě to trvalo asi, já jsem začal běhat asi v roce 2015 na tu roli, pak se to různýma peripetiema přerušilo kvůli nedostatku, nebo nedostali jsme grant, ale víceméně jsem trénoval asi rok s tím Honzou a pak jsem znova do toho naběhl na začátku roku 2019 a během 4 měsíců jsem se dostal do té požadované váhy i formy. No. Ale už to tělo mělo nějakou svalovou paměť z těch předešlých let, takže to bylo lehčí, no.
No, nakolik tě taková role proměnila? Zajímá mě, jestli jsi udržel ty návyky toho běhání, toho tréninku, nebo okamžitě vlastně se sundáním kostýmu se lvíčkem na prsou si přestal běhat, nebo zkrátka nějakým způsobem tě to i případně ta sveřepost a ta píle zátopková, jestli v tobě nechala nějakou stopu?
Určitě. To je role, která, nebo já vlastně v mý kariéře je určitě, byť to ještě nebylo venku, ale pro mě, ať to dopadne jakkoliv, nejzásadnější a i největší. A i to, co se týče té proměny herecký, která byla, musela být obrovská, což se v Čechách tolik vlastně herec k takovýhle roli nedostane, prostě tak to je. Tak nešlo, aby nedošlo k tomu impaktu na moji osobu. Jestli se ptáš na to, jestli jsem zůstal u běhu, konkrétně takhle, tak zůstal, ale víceméně nestal se ze mě ten blázen, který si musí každý ráno před prací zaběhat, jinak je nervózní. Mám to spojený spíš jenom, když se mi chce, opravdu. Ale naučil jsem se běhat, protože já jsem předtím vůbec neběhal, opravdu vůbec.
Co to znamená naučit se běhat? Protože samozřejmě spoustu našich posluchačů si možná zaběhne, ale ono si může vlastně tím během, který je špatně nastavený, vlastně možná spíš ublížit.
No, já jsem se naučil běhat hlavně v hlavě, že dřív já jsem v sobě vytrvalost neměl vůbec žádnou. Já jsem vždycky byl dobrý na sprinty, když už na něco, co se týče běhu, tak to byly sprinty, a jinak jsem mě bavil vždycky v tenis, hokej a úplně jiný druhy sportu. Takže já jsem se musel v hlavě nastavit na to, že uběhnout, napřed jsem začal fakt na 3 kilometry, že to prostě není nic hroznýho. A to byla moje proměna. Pak jsem zjistil, že není těžké uběhnout 5 ani 10. A běhat špatně a běhat dobře, to samozřejmě záleží na konkrétních lidech. No. Někdo běhat vůbec nesmí, protože má špatný postavení kyčlí a ten pohyb a kort na třeba tvrdým povrchu, jak jsou dneska velmi populární maratony, městský a půlmaratony, není vůbec zdravý. Takže je to dobrý možná konzultovat s fyzioterapeutem a ten vám řekne, že třeba běh by ve vašem životě vůbec neměl být. No. Může to být i nezdravá věc.
Rozumím. Václave, údajně Dana Zátopková, tak jak nám tady prozradil minulý rok David Ondříček, si vybrala svého muže nejenom kvůli celkové sympatii, ale také kvůli tomu, jak měl rostlá lítka. A prý tvá lítka schválila, že by jako teda do toho šla znovu. Tak by mě zajímalo, jestli jsi ta lítka udržel a jestli to setkání s Danou Zátopkou skutečně bylo tak srdečné, jak David líčil.
No, udržel... Lítka, já totiž mám to štěstí, že já, když jsem se proběh poprvé před tím Honzou, před mým trenérem, tak já jsem v sobě měl, že jsem vypadal dobře. To není žádný chvástání, ale to je spíš štěstí. Prostě mě nemusel učit moc techniku.
Což je ale promiň, možná v souvislosti se Zátopkem spíš handicap, protože on neměl příliš pohledný
je to
styl
pravda.
Běhu, navíc měl ty ruce tak podivně skřížené na prsou a hlavu stranou.
Je to tak, boj s chobotnicí tomu říkali. myslím, že to poprvé použili žurnalisté ve Francii v 50. nebo 60. letech. No, to je pravda, ale když chcete tvořit jakýkoliv styl, v čemkoliv, ať je to krasobruslení, nebo hra na klavír, nebo běh, tak je dobrý se napřed naučit ten ideál, abyste to mohli pak právě pokroutit a nějak jako vychýlit. Takže já jsem nemusel už se učit ten ideál, protože ten jsem nějak v sobě měl a už jsem mohl rovnou pracovat samozřejmě na té své vytrvalosti a na posouvání svých hranic a pak samozřejmě na tom stylu, takže jsem se mohl soustředit na to hraní té postavy během toho běhu, což bylo super. To byla moje výhoda, takže ty lejtka, já jsem měl vždycky takový baňatý vod jak živa. Jo. A já vůbec jsem v životě nic neudělal, jako fakt ne. Sportoval jsem, mám dejme tomu sportovní tělo. A jednou mi Marta Isová, která moje kolegyně hraje Danu ve filmu Zátopek, tajně, což já vůbec nevěděl, vyfotila lejtka jako zezadu. A pak měla sraz s Danou, protože ona ji naštěvovala ve Střešovicích nemocnici a myslím, že i doma. A ukázala jí ty moje lejtka na tom iPhoneu. A pak mi to i vyfotila, jak si Dana na jejím iPhoneu prohlíží moje lejtka. Mám tu fotku tady v mobilu. A údajně řekla, to by šlo.
To by šlo. No tak není to úplně nejvřelejšího přijetí, ale tak k přijetí došlo, tak to je samozřejmě velmi dobře. Ty jsi taky zmínil, že jsi se věnoval hokeji a tenisu, tak znamená to, že jsi v těchto sportech dosáhl nějakých zásadních výsledků?
Ne. Na rybníku v Račicích rozhodně.
Ano.
V hokeji. Nicméně včera jsem byl si na Slávii zabruslit ve výstroji, protože točíme náš internetový seriál třetí sérii seriálu Lajna, kde já hraju hokejistu Robina Guhu. Takže vlastně jsem schopen hrát hokejistu, což je super. A díky tomu jsem se i znova jako zjistil, že nějak jako, že mi to baví vlastně hodně. No. Ale nehrál jsem to závodně. A tenis jsem hrál závodně do nějaký doby jako dítko, ale mě tam přihlásil dědeček a záhy zemřel. Mm-hmm. A moji rodiče, který mi dali spoustu věcí, tak zase ke sportu nikdy moc mě nevedli, takže malinko opadnul ten pushing ze strany těch rodičů. A já jsem tam byl v obklíčení jiných kluků, tenistů, a který... jejich rodiče tam neustále na tom svazu byli a tam se prostě do toho musí trošku takhle šlapat. A to já jsem neměl. Takže jsem zůstal takový rekreační tenista.
Možná k tomu se hodí první píseň, kterou si vybral Báry Zmekové, Plačtivo, tak možná ti tam bylo na tom svazu právě dost plačtivo. Ostatně možná ten výběr byl kvůli jiným důvodům, tak si pojďme říct, proč právě tato píseň otevírá ten tvůj výběr.
No, já mám k Báře Smekový takovej, pro mě je to jedna z nejtalentovanějších, skvělý vztah jsem chtěl říct, nejtalentovanějších zpěvaček a vůbec autorek a skladatelek, muzikantů v Čechách. No. Pro mě to bylo zjevení, když jsem to její debutový album slyšel poprvé, a pak jsem ještě zjistil, že s ní chodí náš kamarád David Mírek, kamarád mojí ženy a mě, tak to byla další bonus, takže Bára je v mém srdci, no.
Ano, také jsme se setkali na předloňském festivalu v Banátu, takže to tam odtamtud je tedy datování zase mého objevu její hudby a píseň Plačtivo si pustíme právě teď. No a my jsme zpátky v živém vysílání pořadu Vizitka, tedy pořadu Českého rozhlasu stanice Vltava, jímž dnešním hostem je Václav Neužil, herec, filmový, divadelní, ale také rozhlasový. Tou dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. A mě už by teď zajímalo, ty jsi to trochu zmínil v souvislosti s tím sportem a s tvým dědou, který tě přivedl k tenisu. Čím jsi vlastně chtěl být jako malý? Jestli se tam ta touha stát se hercem kopíruje už z nějakého raného věku?
No, to asi ne, čověče. Asi vlastně jako z raného věku ne. Takový ty kliše, jako jo, on už tenkrát byl komediant, nevím, možná by to někdo teď dneska zpětně řekl, jako vždycky jsem byl jako živý dítě, ale děda teda konkrétně tenhle ten děda Vašek, který mi přivedl k tenisu, byl herec. Takže on byl, já jsem jako vyrost v rodině, kde jsem to bral jako normální, že někdo je tam herec, a děda byl členem divadla Za branou v 60. letech tady u Krejči a pak byl vlastně dlouholetým členem plzeňského divadla Jekátila. Já jsem z Plzně. Ale neměl jsem vůbec touhu ho kopírovat teda, a spíš jsem měl rád přírodu a hodně jsem byl v lese a strašně jsem žil prostě zvířátkama a měl jsem sen, že by jednou budu pomáhat v Africe prostě proti bytlákům bojovat v těch národních parcích.
To je škoda, že jsi se nestal takovýmhle bojovníkem a obhájce práv zvířat, protože to je potřeba.
No, to je to škoda určitě, věřím teda, že snad neškodím ani kultuře, ale zároveň se snažím pomáhat. Já jsem dlouholetým, jak to říct, tak nějakým externím spolupracovníkem nebo podporovatelem hnutí Duha, takže pomáhám jim, když se něco děje třeba se Šumavou nebo zrovna s kolegyní Jenufou Bokovou jsme pomohli při návratu vlka a rysa do české divočiny s nějakou osvětou v Kašperských horách, tak takhle se aspoň snažím, no, nějak.
No dobře, čili kde ten zlom nastal, protože na jamu se člověk nedostane jen tak bez průpravy, to znamená, že tam se něco muselo stát. Ten bod zlomu mě teda zajímá.
No, bod zlomu nastal, když jsme byli tak v kvintě, v kvartě, v okolo 14-15 na Gimplu v Plzni, Tak naše holky ze třídy, které se nám jako líbily a docela jsme je bavili i my, nicméně měli v hledáčku i starší kluky, jak to tak bývá v tomhle věku. A,
ano, to je nemilosrdná situace.
Je. A ty se cítíš prostě opravdu jako strašný idiot vlastně, nebo nevíš, jak zaujmout, jenom ten věk jim hraje jako těm čtvrťákům nebo oktavánům nebo septimánům, prostě nic víc. A ten jeden kluk, Honza Svojka, založil divadlo, měl divadlo Antidivadlo, se jmenovali, a my jsme na ně chodili napřed, a právě protože na ně chodili ty naše holky, tak jsme chtěli vědět, co to jako, proč oni, jo. A tam byla parta dalších kluků a oni měli takový skeče víceméně po vzoru inspirovanými Monty Pythonama, Vltavou naší, Sklepákama. Mm-hmm. A bylo to vlastně, já jsem se stal vlastně taky jejich fanouškem, chtě nechtě. A tak se mezi ně pak vlítnul, začal jsem je tam doprovázet na klavír a s mým kolegou, kamarádem Kubou Síglem jsme založili vlastně kapelu a hráli jsme tam vždycky v takových intermecech na klavír a na kytaru a u toho jsme většinou ty písničky bopnali do takových scének. Mm-hmm. A zašlo mi to teda strašně bavit, když se nám ty naše holky ze třídy smály a už se nesmály jenom jim, ale už my jsme byli takový ty hvězdy a pomalu jsme získávali prostě
No, mohl si možná srovnat, jaký úspěch u divaček teda má kapela oproti divadlu, tam to většinou bývá v těžkém nepoměru. Tak by mě zajímalo, jestli nakonec se ukázala ta vaše divadelně kapelní činnost jako úspěšná v rámci té původní motivace.
Je to tak, je to prostě ta hudba jde na solar víc, nebo jak to říct, ta emoce tam je rychlejší asi, jak u koho, ale myslím, že to tak je. Takže jsme si prostě vtip a hudba je, jako má to něco do sebe. No. Takže jsme tak jako s nima kooperovali a pak jsme byli i samostatná jednotka. A já jsem se díky tomu vlastně v sobě, jsem si díky tomu uvědomil, že bych možná chtěl trávit čas celkově v životě tímhletím, že bych stál na jevišti.
Ale spíš si tedy přibrzdil v tomto a z hudebníka si mířil spíš tedy herectví.
Jo, začalo mě bavit ty scénky okolo, což vedlo k tomu, že jsem se hlásil na JAMU a na DAMU mě nevzali ani tam. Musel jsem jít na Pajdu, na Peďák do Plzdě, což jsem šel na obor biologie a chemie, protože z toho jsem maturoval, tam furt ty zvířátka jako byly v záloze, nebo bavilo mě to. Ale byl jsem nešťastný, protože jsem vlastně už v těch 18 věděl, že chci dělat divadlo. A na podruhý mě zvali na JAMU, ale vedlo to právě k rozpadu té kapely, což byla chvilku jako taková bouřka, no, mezi právě náma v té kapele, že vlastně ta kapela mi přivedla k tomu předvádění se a k tomu divadlu a já jsem pak jako od toho odešel, od té hudby, no, a tak to prostě takový jsou cesty životní, no.
To se nedá nic dělat a Plzeň od Brna je relativně daleko, takže tam to na každovíkendové zkoušení úplně nevypadá. Kor v situaci, kdy tyto školy, jako je DAMU nebo JAMU, člověka mají tendenci pohltit naprosto. Stalo se tak i u tebe?
Je to tak. Já jsem teda ještě měl dívku v té době v Plzni, takže jsem jako trpěl vším možným stezkem po Plzni, ale je to tak, jak říkáš, prostě se přestěhuješ na kolej a začíná ti úplně nová etapa.
Ty jsi tedy poznal brněnské divadelní prostředí, ono se také říká s určitou nadsázkou, k jejíž míru můžeme posoudit, že divadlo v Čechách se hraje dobré, špatné a v Brně.
No
Jak to vidíš ty?
Já to znám tu větu samozřejmě, ale já ji nerozumím. No. Ale jo, tak je to samozřejmě z těch ranků, z těch prostě fórů na Brňáky, no, který jsou specifický.
A který já nechci vidím tady přiživovat samozřejmě, jako může Ostravák, ovšem na to mám určité právo, protože jsem nestranný pozorovatel tohoto sporu.
Já mám rád, když se šije do kohokoliv, jo, takže proč ne do Brňáků, mě to baví. Já jsem to vnímal že divadlo v Brně, já jsem tam zažil skvělý divadlo, takže...
Ne, to samozřejmě nepochybně, protože ty si taky, a bylo to tady zmíněno, hrál nejenom v Národním divadle v Brně, ale také v Hadivadle. Mm-hmm. To znamená, že tam by mě zajímalo, jestli si vlastně trochu pochopil ta specifika jednak Hadivadla, jednak vlastně v uvozovkách konkurenčního, ale zpřáteleného provázku, což je samozřejmě na české divadelní mapě naprosto zásadní jako záznam.
Jo. A ještě já musím zmínit, ty jsi to zmínil na začátku v tom sumáři, ještě divadlo 7,5. protože to se váže k tomu, trošku k tomu Haďovadlu z toho důvodu, že já jsem se potkal pro mě se zásadním člověkem v mý kariéře i životě s Janem Antonínem Pitinským, který mi dal roli Thorvalda Helmera v představení Nora, a to se odehrávalo v 7,5, ale 7,5 se tehdy, což byl třeba rok 2004, přestěhovala do Sukovy ulice, do kabinetu Můst, což bylo Genius locí Brna právě díky Haďivadlu a díky celý té partě okolo Pitinskýho, Goldflama, Kovalčuka a tak dále. A my jsme tam stáli strašně dlouhý fronty, tam se nedalo dostat a fakt tam to bylo Genius locí opravdu se vším všudy. Ať šlo o to divadlo, tak o tu hospodu a o ten bar tam. Byl tam tenkrát Pavel Liška, z těch mladých tam byli, že Daniel Liška, Polášek, Matonoha a starý Sedal, Maruna. A jiní ještě. A
které samozřejmě zdravíme.
Ano, zdravíme a my je známe velmi dobře, že jo. Takže to bylo místo, kde jsem právě já poprvé se setkal s Pitinským a dělal jsem tam Noru, i když pod hlavičkou 7,5. A to bylo pro mě úplně jedno do dneška ze zásadních zkoušení. No. Takže tohleto pro mě divadlo v Brně je hlavně 7,5, kde jsem byl fakt nejšťastnější, když jsem byl v Brně, je to tak. A CET, Centrum experimentálního divadla, kam patří Provázek a Haďivadlo, jsem samozřejmě taky poznal pak zevnitř Haďivadla, ale i zvenku chodili jsme tam na představení, který tam, zažil jsem prostě i silný ještě kousky a pak jsem zažil samozřejmě i takovou jistou krizi a přešlapování a tápání, mám pocit, ale to je normální v každém životě divadla. No.
Ano, to se dostaneme v souvislosti s tímto i k Davidskému divadlu v současné chvíli, jak to tam vlastně vnímáš, ale to je ještě věc, která nás čeká v budoucích vstupech. My se dostáváme pomalu do roku 2006, kde tedy ve 27 letech si byl pozván Mirkem Krobotem do Davidského divadla do Prahy, tak by mě zajímalo, jak jsi to vlastně vnímal, protože to byla ta nejsilnější éra, která pak ještě následovala zhruba třeba nějakých 10 let té nejšťastnější doby Davidského divadla, které dodnes tedy jako je na piedestálu právě tady těch divadel malých forem vlastně tohoto druhu, tak jak jsi to zmínil, ale právě třeba v souvislosti se 7,5 a nebo právě s divadlem na provázku a divadlem zkrátka těchto menších divadel.
Jak jsem vnímal, když, no tak samozřejmě byl jsem za prvý překvapený, protože mě volalo neznámý číslo a když jsem to zvednul, tak tam bylo ticho, protože Mirek Krobot moc nemluví, jenom řekl tady Krobot, tak jsem byl samozřejmě první emoce byla překvapení. Vysvětlil mi, o co jde, nabít mi hostování v představení Spříznění volbou, který to bylo moje první představení v Davicích, což právě dělal zase Jan Antonín Pitinský, protože mě znal z Nory, tak se mi tam chtěl, vlastně tak mi tam nabídnul jako hostujícímu herci roli.
Což se takzvaně šiklo?
To se šiklo a šiklo se taky, že odcházel Mára Taclík.
Aha.
A ono se tam teda uvolnilo i celkově místo a Mirek Krobot nabít rovnou angažmá. I s tou hostovačkou, což bylo skvělý. No. Já jsem samozřejmě byl v Brně, měl jsem tam taky vztah, řešil jsem ještě nějakou nabídku do Bezručů a bylo to velký kotrmelec životní, velmi rychle to proběhlo, měl jsem se rozhodnout během pár dnů, což nakonec je dobře, protože když se člověk rozhoduje dlouho, tak to může být ke škodě. No a stalo se to a prostě jsem se balil a teda po prázdninách jsem nastoupil do Davice a hotovo. No.
No a po písničce si budeme povídat o tom, co se stalo po prázdninách v Davicích. Písnička bude Bad Band Not Good, Times Move Slow, což je tak trochu v tomto titulu protimluv proti tomu, co ty si řekl, že jsi se musel rozhodovat velmi rychle. Tak kde se vzala v tvém výběru tato píseň?
Kapela Bad Band Not Good jsou výborní jazzmeni, myslím, že to je kanadská kapela. Jsou to kluci, který hodně přesahují žánr a přesahují do mýho oblíbeného žánru, čímž je hip-hop. A já jsem na ně přišel díky jedné kolaboraci s jedním výborným MC z New Yorku, Ghostface Killa. A takhle jsem je poznal, takže jsem je pak začal si je probádávat postupně dál a dál. A tahle ta píseň je s featuringem, teda zpívá tam geniální zpěvák.
Sice poslední slova právě dohrávající písně byly Time to Slow, ale my musíme naopak zrychlit, abychom ještě s naším hostem dnešní vizitky Václavem Neužilem probrali důležité věci. Vy samozřejmě tomu můžete přispět jakýmkoliv svým dotazem, který, milí posluchači, posílejte prosíme na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Dnešní vizitku vás provází Ondřej Cihlář, který se dále ptá na téma Davidského divadla, do kterého tedy Václav Neužil, náš dnešní host, přišel, jak jsme si řekli, před písní v roce 2006. A rovnou naskočil tedy, řekněme, do takové té éry, která ještě mířila opravdu vzhůru, a z Davidského divadla se stával postupně ten hvězdný soubor s vynikajícími výsledky. No a mě by vlastně zajímalo, a musím se tě zeptat jako svědka a součástí tady této éry, jak ty vnímáš vlastně proměnu vůbec toho souboru, jednak právě v souvislosti s tím, co jste hráli, jak se proměňoval repertoár, ale také jestli vám trošku, jestli si nevšímáš, nerostl hřebínek, který třeba může nějakým způsobem poznamenat, což nevím, jestli se děje, to mě zajímá také tvůj názor, určitým způsobem třeba pozdější stagnaci, což ostatně jste sami tak trochu naznačili právě televizním seriálem Zkáza Davidského divadla. Tak jak vlastně ten průběh si vnímal?
No, tyjo, těžké, abych se nerozkesal nějak jako neefektivně. Věřím, že nám teda hřebínek nenarost v žádných etapách týhletý celý velký etapy. Na to jsme si vždycky dávali pozor a tehdejší principál Mirek Robot byl na nějaký hřebínky alergický a nikdy jsme tam na tohle nehráli ani v rámci zkoušení. A jestli někdo jako sám za sebe mimo Davice, tak to už je jeho věc, tak věřím, že se to jako nedělo, já určitě ne. No, já jsem tam nastoupil a byli už samozřejmě Davidce něco znamenali, měli za sebou už tu první velkou éru, že jo, Příběh obyčejného šílenství, Oblomov a tyhle ty úspěchy.
Ale taky Kennedyho děti.
Ano, no, a jasně, všecko, tak jako už to bylo něco, no. A já jsem tam naskočil šťastný jako blázen. Dělal jsem všecko s nadšením. Vlastně určitý ostych a strach, který jsem na začátku měl logicky, se rychle převálcoval úplně jinýma emocema. Dělal jsem hned druhý představení, byla Černá díra s Jirkou Havelkou, což byla strašná jízda, protože původně jsem dělal něco úplně jiného. Pak se změnil plán a dostali jsme se k němu na chalupu na Vysočinu, kde jsme měli čas vlastně vymyslet, co chceme. Takhle, a to je neskutečný vlastně. Myslím, že i pro Davidce to tenkrát bylo neskutečný, že i když měli za sebou už improvizace s Jaroslavem Duškem a tak dále, tak takovouhle tvůrčí svobodu, kterou tam ten Jirka přines, a my jsme ho taky, věřím, inspirovali i my, tak to bylo perfektní. No. A tak to šlo dál a dál, vznikal tam Dubbing Street, že ucpaný systém, přišel Michal Vajdička, a najednou se začali koukat okolo nás, motat televize, Honza Prušinovský s Krobotem a s Petrem Kolečkem vymysleli Čtvrtou hvězdu, první seriál, pak přišel Dubbing Street, druhý seriál, který tam nehrajeme všichni, ale velká část, a pak teda zmiňovaná Zkáza. Takže jsme měli takovýhle komfort, že si divadlo může udělat svůj seriál na televizi, ne na internetu, ale fakt v televizi, to je něco neskutečného. A měli jsme v rámci těch seriálů velkou svobodu vlastně co dělat a jak to psát. To je na to člověk nezapomene a není to vlastně s ničím srovnatelný v mý kariéře. No, ale samozřejmě se pak stane, že vy jste vším tímhletím naplněný a najednou zůstanete stát někde a koukáte. Je vám dobře, protože máte za sebou spoustu vydaný i přibraný energie. Věřím, že to nesouvisí s žádným hřebínkem. Vy cítíte samozřejmě úspěch, to je jasný, protože okolo vás vám ten úspěch lidi dávají najevo, předvazou vám ho buď dobře nebo špatně, ale vy musíte být vůči tomu imunní. Vy musíte vědět, že nebo hlavní je, co nás vždycky těšilo, že ta práce, že děláme to, co, že jsme měli vždycky svobodu dělat to, co chceme. No ale najednou to vlastně končilo jakoby ve smyslu, že ty televize třeba i chtěly pokračování těch seriálů někdy. Konkrétně Hvězdy, myslím, ale Mirek to okamžitě zatrh i myslím, že Honza Pročinovský, což je dobře, protože my jsme to nechtěli dojít dál, ono by mohlo být druhá, třetí, čtvrtá série, která by třeba byla horší, lepší, nejspíš horší, že jo, to je jedno. Ale dojít, zůstávat na místě v tom úspěchu ani vlastně nejde, nebo šlo by to, ale byla by to opravdová zkáza. A tak jsme radši natočili naší jako zkázu, že jsme si ze sebe zase sarkasticky a sebeironicky strefovali do sebe, tak jsme si o sobě natočili seriál, kde jsme hráli sami sebe a ukázali jsme sami sebe v takových situacích, kam by jsme se mohli dostat a věříme, že jsme se tam jako těsně nedostali a dělali jsme si tam stranu ze všech hereckých nešvarů a ze všech hereckých ek a ješitností a prostě ze vším, co ty to znáš, jo, co v tomhletom světě je.
No, ty jsi zmínil právě taky to, že přibylo té televizní filmové práce, samozřejmě téměř ze všech herců se stali vytěžovaní právě k těmto filmům a televizním projektům herci. Ono to znamená, že potom na nějakou takovou tu klidnější divadelní práci je méně času. Ta divadelní práce ji ovšem potřebuje ten čas, který tráví ten kolektiv společně, pokud to je tedy založeno právě na tam takovém tom druhu komunitního divadla, na kterém stálo Davidské divadlo. Ostatně známe to z Vostopětky dost podobně v současné době, když není ten čas, tak ono je obtížnější mnohem cokoliv dělat společně, právě když je to založené na nějakém tom společném autorství. Čili, a zmínil jsi to také v souvislosti s Černou dírou Jiřího Havelky, že tedy jste začali být nuceni přemýšlet i autorsky a také po odchodu Mirka Chrobota zmíněného se ukazuje, že celá řada osobností právě od vás, původně hereckých, začíná například režírovat. Teď v současné chvíli máte doskoušenou, ale ještě nezveřejněnou inscenaci, kterou režíruje Ivan Trojan. Tak mě zajímá, jestli ty vnímáš vlastně ten posun od herectví k těm autorským osobnostem, k tomu samotnému vedení, protože Martin Mišička se zase naopak stal uměleckým šéfem Davidského divadla. A jestli máš pocit, že skutečně je to dobré, že vlastně si začínáte plnit tyhle ty profese a tyhle ty úlohy v divadle z vlastního ansáblu, nebo naopak je šikovnější, když je tam někdo zvenku?
Já si myslím, že určitě to chce vždycky někoho zvenku. Že se stal Martin šéfem, jsme se na tom nějak to tam vyplynulo a přišlo nám to vlastně jako dobrý přemostění někam dál, že to je někdo zevnitř a zároveň někdo, on ty ho zná, že jo, tak on má nějak kvality i toho šéfovství i charakterní i jiný. Takže že by to opravdu mohl být on, protože jsme nedokázali, ani nevím, jestli by někdo zvenku tam chtěl jít. To byla taková tak těžká situace i pro někoho, že by přišel do Davids po té éře Mirka Chrobota, podle mě i pro ty lidi zvenku. Buď by to musel vzít opravdu mačetou, ale to vlastně, myslím, nebyla ani správný timing by to nebyl, protože to nebylo třeba. Žádná mačeta nebyla třeba, proč? A nebo když jsme chtěli pokračovat, tak jsme potřebovali někoho, kdo nám, no, s kým prostě umí pracovat. Ale tak on to vedl jenom, nebo vede Martin a ano, Ivan si tam třeba teď zarežíroval, ale myslím si, že tendence, aby tam režírovali lidi zevnitř, tam není jako velká. Ivan má na kontě, myslím, dvě režie a jedna vlastně vznikla ještě za Mirka a myslím, že by byla i špatná, že je důležitý, aby tam chodili lidi zvenku a aby se zase objevil někdo, kdo nás trošku třeba kopne do nějak, jako kopte nás prostě do kotníku a nás to zabolí a my zjistíme, hele, tyjo, to je super, tenhle ten člověk vlastně nás jako bere, přistupuje k nám s respektem a zároveň nám ukazuje, že bychom mohli dělat tohle a tohle jinak, nebo jinak, že tady existuje ještě tohle a pojďte do toho. Což teda věřím, že se stane. Napůl se to stává, měli jsme samozřejmě dobu přešlapování, ještě možná, není to doba přešlapování, ale nějakého stabilizování i přešlapování, určitě, rozhodně. Mirek udělal představení poslední svoje Hany v roce 2017, že jo, co jsme se spojili s Laputikou, hrajeme to, když se teda normálně hraje, tak to hrajeme na Jatkách, což je podle mě skvělý projekt, totálně otevřený všemu možnému, divokej. Žádná konvence, nehrajeme si tam na tu svoji jistotu, což se snažíme nedělat, prostě taky proto Mirek, myslím, odešel, že on nám jednou řekl, a to se mi líbilo, on řekl, no mě vlastně nezajímá, že to dobře zahrajete. Mě už to nezajímá, jestli mě rozumíš. Hmm. Protože to je vlastně najednou to nestačí, nebo nám to nestačí, že něco dobře zahrajeme. Já nevím, jak to mám vysvětlit. No. On je prostě on je fakt divadelní srdcem i duší, takže když to víš, to umění je cesta a objevování a samozřejmě to narážíš a nemáš vždycky dobrý období. A Mirek měl za sebou strašně skvělý inscenace v Dejvicích a zjistil, že nechce mít dalších 5 skvělých inscenací v Dejvicích podobného charakteru. Buď najde nějak, buď nám hodí něco úplně novýho, kde nás totálně vymáchá, což byl třeba Hany. Předtím to byl Brian, už bez minulosti. A když už nevěděl, tak si řekl, hele, stačí. Hmm. Teda aspoň ta, jakoby ta kombinace s ním. A teď si musíte poradit beze mě, byť jsme jako nějak jeho děti v úvozovkách. A to teď teda se snažíme. No. Martin Mišička to vede a oslovuje režiséry zvenku samozřejmě, některý, který už tam dělali a je třeba tam přihodit někoho, no, jak ten, který nás skopne do toho kotníku a věřím, že jako se to jako vlastně už napůl děje.
Hmm. Takže tedy osobnost s motičkou na nakopávání kotníku herců Dejvického divadla je tedy žádoucí. Zajímá mne tvoje ambice autorské tvorby, jestli ty si v souvislosti právě třeba i s Dejvickým divadlem nebo mimo něj, to je teď celkem jedno, někdy měl potřebu zkusit si, ať už třeba pozici herce, který začíná režírovat, anebo člověka, který by se dokonce vrhnul k vytvoření nějaké inscenace, ať už jako autor třeba textu.
No, tímhle tím směrem ne, ale jelikož, jak jsem říkal, jsem začínal na těch scénkách, jakož by ty starý o 105, jak víš, co to je za slas, když ti to s někým jde a jedeš si scénky, tak když jsem také začínal s tím Kubou, tak jsem vlastně byl autor vždycky těch věcí. Takže nemám ambice být dramaturg nebo režisér žádného představení, ale teď jsem třeba natočil jako svůj první rapovej song. Je to teda featuring, hostuju na písničce Anči Fialový, naší kolegyně, která bude která se taky vydala do vod hudby, protože to je skvělá zpěvačka a oslovila mě, jestli bych tam nechtěl hostovat. Takže jsem si napsal text a byli jsme to nahrávat u Romana Holího v Sušici, takže tímhletím, tady se vyžívám autorsky, tímhletím směrem, no.
Čili to míří zpátky spíše k hudbě, tvé autorství, tak je škoda, že jsi tuto píseň nepřinesl, protože...
Ještě není venku, ještě nesmím vlastně.
Ještě nesmíš, no tak škoda, předběhli jsme tedy naši vizitku dobu. To ovšem nevadí, další píseň podle tvého výběru je Twilight, tak odkud pramení tvůj vztah k této písni?
Anderson .Paak, autor této písně, je skvělej, opět zase původně vlastně asi hip-hopovej umělec, ale je to člověk, kterýho já reflektuji jenom několik měsíců a já vždycky rád dávám, když mi někdo řekne, ať něco pustím, tak v čem zrovna jedu, tak teď jedu v Anderson .Paakovi, poznal jsem ho před několika měsíci a je to bubeník, který je zároveň MC, což není lehký.
Takže po Davidu Kollerovi je další úspěšný člověk, kombinace těchto dvou možností, takže si to pustíme. Je to Američan?
Je z Kalifornie.
Tak stále posloucháte vizitku, naším dnešním hostem je Václav Neužil, herec filmový a divadelní, ale zároveň také rozhlasový, čím se dostáváme také mimo jiné k tvému podání četby románu Na pokračování Republika od Davida Zábranského. Tak zajímá mne, jestli tato rozsáhlá čtení pro tebe jako pro herce jsou vlastně svého druhu taky nějakým zajímavým hereckým úkolem.
No tak to bezesporu. Je to disciplína, která je, řekl bych, výsostná a královská, co se týče toho audio projevu.
Ano.
A já jsem, oni teď frčí strašně, že jo, audio knížky, já jsem první čet asi před 5 lety. A strašně jsem se bál, nedovedl jsem si představit, že prostě takovýhle velký pemzum stránek, že to prostě ten herec, že se v tom člověk utopí. A měl jsem vlastně úplnou schýzu z toho, že když budete číst, že ty písmenka mi úplně skákaly na tom papíru a říkal jsem to, ty, to nejde, to já to vlastně dělat nemůžu. Byl to shodou okolností teda, nebo shodou okolností, prostě byl to Arthur C. Clarke, konec dětství, dělal jsem to s Jakubem Taberim. A tam jsem prostě teda šel do toho, i když jsem se strašně bál. Četl jsem si to nahlas doma, koktal jsem a až během toho čtení týhletý svojí první knížky jsem zjistil, jaká to může být síla toho slova. No. Člověk se musí dostat do určitý kontemplace a do určitého absolutního klidu a takový roviny nedá se to prostě popsat. To je, každý herec asi ví, kdo hodně čte. No a zamiloval jsem si to vlastně a řekl jsem si tak nějak, že bych se v tom rád zlepšoval. Takže já jsem rád, když mám příležitost třeba číst na pokračování na Vltavě.
Tak snad si se už také zlepšil právě do četby románu Republika od Davida Zábranského, který si naši posluchači můžete v rámci vltavského webu stále ještě poslouchat. To znamená, že se to dá chytnout, tak s tím neváhejte. Můj kolega z Kupé v lese, Karel Krautgartner, solista Příbramského divadla v Příbrami, tvrdí, že rozdíl mezi televizním a divadelním a filmovým herectvím a tím rozhlasovým je v tom, že v tom případě rozhlasového herectví posluchač herce nevidí. Na čem se určitě shodneme, znamená to tedy, jak už si řekl, trochu jiný projev hlasem, tak co to pro tebe znamená, tato změna, kdy vlastně jediné, co z tebe je vidět v uvozovkách, je hlas?
No, znamená to, že vy do toho hlasu musíte dát veškerou emoci a máte jiný prostředky, no, nejste vidět, takže to je jednoduchý, takže vy samozřejmě používáte ten hlas trochu jinak, no. Ale znamená to taky pro mě to, já jsem teď během karantény hodně četl jiný knížky i tady na Vltavě a v rozhlase, nebo se, je to trošku samotářská práce teda, když čtete sám. Mm-hmm. A vlastně jsem zjistil, když už jsem toho měl hodně, že už se těším na natáčení nebo do divadla, protože je to sice herecká disciplína, ale velmi samotářská. Doma si to připravujete sám, pak jste tady sám a jdete pryč. Taková ideální covidová herecká záležitost, protože nikoho neohrozíte, jste sám, někam vás odvedou, jako dneska vlastně furt to trvá. No. Takže je to takový trošku i smutný, ale no.
Lenka Vodlíčková, která reagovala na naše výzvy, aby naši posluchači psali dotazy na našeho hosta, v dnešním případě Václava Neužila, píše: děkuji za krásný výběr hudby a ještě dotaz, bylo těžší hrát Zátopka nebo Delfína?
No, haha, ty jo, těžko říct. Ano, Delfína hraju v představení Zvrhlá Margaret v Rubínu. Tak Emil byl těžší, to jako určitě. Ale dostat se do Delfína taky nebyla sranda.
Ještě se dostáváme k další věci a to je, řekněme, vnímání, právě jak už jsme to zmínili v Davidském divadle, třeba Ivana Trojana jako režiséra, ale vlastně ono tam to míchání těch profesí začalo už Mirkem Krobotem, který vlastně až, řekněme, v pozdním středním věku debutoval jako herec. Tak jak vnímáš tyto přeskoky u svých kolegů? Jak jim to jde?
To se musíte asi zeptat jich, jestli se v tom cítí dobře, ale já to vnímám pozitivně zvenku. No. Ono, když se to stane přirozeně, všecko, co se stane v životě přirozeně, tak když to dají z vás a není to žádná póza a není to žádný, no, prostě to nesmí falešný, tak to může být fajn, i když neznamená to, že s tom budete dobrý, no, ale tak já jsem si třeba teď koupil bicí a začal jsem hrát na bicí od ledna a nemám žádnou ambici v tom, takže jenom mi to baví, takže takováhle změna se prostě lidem může přihodit klidně po 40, po 50 a veškerý škatulkování nebo hodnocení to nemá jako vlastně význam, pokud to ten člověk chce dělat. Tak se mu to stane a dělá to. No.
Stalo se to právě, jak už jsem zmínil, Ivanu Trojanovi, který teď právě s vámi naskoušel poslední představení nebo inscenaci, která ovšem ještě neměla premiéru. On je známý svým poctivým hereckým přístupem a to požaduje jako režisér také po vás, po hercích. Tak by mě zajímalo, jak se hraje ta inscenace a udržuje se živá bez diváků.
No jo, no.
Protože vy už máte několik repríz, ale ještě to nikdo neviděl.
Je to absurdní. Prostě my hrajeme ve sklepě sami pro sebe, sedí tam ten Ivan, který je přísnej. Přesně, je přísnej, jak jste říkal, nebo takový prostě perfekcionalista. Tak. Takže tam je Ivan a pár kamarádů z Davidu se na to chodilo dívat. Je to prostě trošku trapný, no. Je to trošku trapný a zároveň vy to potřebujete, protože až to teda zase pustí, tak to musíte mít v nějakém stavu, že můžete jít před lidi, no. ale je to nešťastný, no, tak si představte, že hrajete a nikdo vás nikdo na vás nekouká, jako kdyby nás dneska někdo neposlouchal. No.
Tak snad se tak neděje. V tomto případě už musíme končit. Ano. Já ti děkuju, Václave, že jsi se stavil na Vltavu a prošel si s náma naší dnešní vizitkou, tak přeju, aby už tedy to představení šlo co nejdřív před lidi.
Jo, já se na to taky těším moc, protože věřím, že se bude líbit a i nám pomůže, že na to bude někdo koukat. A děkuju moc za pozvání.
Dobrá, držím palce, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
Stopař. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
hráku. Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?